Saodat asri qissalari. Yo'lga chiqildi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chaqiriqlariga javoban qurollarini taqqan mo'minlar to'p-to'p bo'lib Madinaga kela boshlashdi. Nihoyat hijratning 8-yilin yili Ramazon oyining 10-chi kuni asr namozini o'qigach, 10 ming kishilik qo'shin koinot faxri bo'lgan janobimizning amrlariga bo'ysungan holda yo'lga chiqdi. Madinaga Abu Ruhum ismli bir sahobiy vakil etib qoldirildi. Uning vazifasi namozlarni o'qib berish, shaharda tinchlik xotirjamlikni ta'minlash edi. Bu safarda Rasulullohga xotinlardan kimlar hamroh bo'lajagi yana qur'a yo'li bilan aniqlandi. Va bu gal Ummu Salama va Maymuna onalarimizning iqbollari kulib boqdi. Qo'shin harakatini boshlagach, payg'ambarimiz buyruqlari bilan bir kishi askarlar orasida aylanib, hammaga xohlaganlar ro'zasini ochsin, xohlaganlar ro'zasida davom etsin deb e'lon qilib chiqdi. Ayrimlar ro'zalarini ochishdi. Bir qismi oqshom yaqin qoldi-ku deb ochishmadi. Rasululloh janobimiz ham o'sha kuni ro'zalarini davom ettirib qo'ydilar. Yo'lchilik yana davom etdi. Har biri bittadan qabila raisi bo'lgan Aqro ibn Xobis bilan Uyayna ibn Hisn qavatlarda bir miqdor qurolli kishilar bilan kelib qo'shinga qo'shilishdi. Bu orada Ulug' Mavlo suyukli payg'ambarni hech kutilmagan bir oldinda amakilari Abbos bilan topishtirib quvontirdi. Abbos Makka bilan aloqasini butkul uzgan, bor budini olib yo'lga chiqqan edi. Shu tariqa u Makkadan kelgan muhojir sifatida muhojirlar orasidan joy oldi. Makka fathi bilan hijrat eshigi yopilajak va muhojirlar sinfiga kirish haqqi bundan keyin ham hech kimga berilmayajak edi. Rasul muhtaram janobimiz amakilari Abbosga va oila a'zolarini va ashyolarini Madinaga jo'natib, o'zi qo'shinga qo'shilishini buyurdilar. Ashobi kirom payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallamning quvonchlariga chin yurakdan sherik bo'lishdi. Bu yoqda Rasululloh janobimiz amakilari Xorisning o'g'li Abu Sufyon, bu Abu Sufyonni Makkaning boshlig'i Abu Sufyon bilan adashtirmak va ammalari Otkaning o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayya ham necha yillar janobimizga ashaddiy dushman bo'lib yashagandan keyin ko'ngillariga tushgan bir pushaymonlik tuyg'usila musulmon bo'lish niyatida yo'lga chiqishgan edi. Rasululloh janobimiz Abu Sufyonni ko'rgan zahotlari yuzlarini undan o'girdilar. Boshqa tomonga o'tsa, u tomondan ham o'girilib oldilar. Uni gapirishga qo'ymadilar. Abu Sufyon xomush bir qiyofada nari ketdi. Hazrat Abu Bakrning oldiga bordi, bo'lmadi. Abbosni, Ali roziyallohu anhuni topdi, foyda bermadi. Birovni ayblaydigan holda emas edi u. Qanday munosabat ko'rayotgan bo'lsa o'zidan. Rasulullohga qarindosh edi, dushman ko'zi bilan qaradi. U zotni juda yaqindan taniydigan inson sifatida buncha ko'p odobsizlarcha ishlarni qilmasligi kerak edi. U bo'lsa tap tortmasdan qildi. Buning ustiga hamma musulmonlarga, xossadan janobimiz Rasulullohga qaratilgan haqoratlar, hajviyalar, tarbiyali odamning og'ziga yarashmaydigan chirkin so'zlar uning og'zidan chiqdi. Ummu Salama onamiz o'rtaga tushdi. Ey Allohning payg'ambari, Abu Sufyon sizning qarindoshingiz, amakingizning o'g'li, kamiga yana emikdosh birodaringizdir. Abdulloh esa u ham amakingizning o'g'li, ham qayningizdir. Ularni kechirishingizni so'rayman dedi. Ammo Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning yuraklarida chuqur yaralar qolgan. Ular har kunda, har oyda, bir yilda ham bitib ketmaydigan yaralar xilidan emas edi. Masalan, amakilari Abu Tolib o'lim to'shagida yotganida, unga islom dinini taklif etganlarida qarshilarda Abu Jahl bilan mana shu Abdulloh ibn Abu Umayya turishgan hamda hastani zug'um ostida chaqiriqdan qaytarishgan. Ey Abu Tolib, Abdulmuttolibning dinidan yuz o'girasanmi deb o'lim to'shagida bo'lsin, uni tinch qo'yishmagan edi. Agar o'sha yerda Abu Tolib shahodat kalimasini aytmasdan ketgan bo'lsa, buning eng bosh sababchilari ham Abu Jahl bilan Abdulloh bo'lishlari lozim edi. Bir vaqtlar payg'ambar janobimizning yoqalaridan tutib, ko'zlarim o'ngida ko'kka yuksalsang, u yerdan yozilgan qog'oz olib kelib qaytsang, u qog'ozda bizning iymon keltirishligimiz haqida yozilgan bo'lsa, vallohi o'shanda ham senga iymon keltirmayman degan mana shu Abdulloh edi. Holbuki u begona emas, ammalari Otkaning o'g'li edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning ko'ngillari mana shu va ularga o'xshash achchiq xotiralar bilan yarali edi. Abu Sufyon ham, Abdulloh ham bu zotga eng ko'p yordam qilishlari lozim bo'lgani holda johillarcha harakatlar bilan o'zlarini ko'rsatishdi. Shularga qaramay Ummu Salama onamiz yolvorardi. Siz bulardan ko'p yomonlik qilganlarni ham kechirgansiz, derdi. Mo'minlar onasining ketma-ket iltijolari mevasini berdi. Abu Sufyon bilan Abdulloh ibn Abu Umayya kelib, janobimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida shahodat kalimalarini keltirib musulmon bo'lishdi. Safar xotiralari. Qo'shin Marruz Zahron degan joyga kelganida Kabas deb ataluvchi yemish to'play boshlashdi. Iroq ismli misvok daraxti mevasini nomi shunday atalar edi. Rasul akram janobimiz askarlariga ayniqsa qoralarini olinglar, eng yaxshilari qoralari, dedilar. Ey Allohning rasuli, qo'y boqadigan odamlarning gapini qildingiz. Bularni cho'ponlar biladi. Yo siz ham cho'ponlik qilganmisiz, deb so'rab qolishdi. Ha, hamma payg'ambarlar cho'ponlik qilganlar. Men ham Qaroritda makkaliklarning qo'ylarini boqqanman, deb marhamat etdilar janobimiz. Qarorit joy nomi ham bo'lishi mumkin. Yoxud hadisni naql etganlardan biri ifoda etganidek, har qo'y boshiga bir qirot haq ma'nosi kelar. Yo'lda ro'zalarni ochganlarini hamma ko'rdi. Ro'zani ochib yuboraverishga ruxsat ham tegdi. Lekin baribir ba'zilar hamon og'zlarini ochmagan va qiyinchilik chekayotgan edi. Shunda janobimiz, ular osiy kishilardir, dedilar. Janobimiz o'zlari og'zlarini ochib, sizlar ham ro'zalaringizni ochinglar, deganlardan keyin ham ro'zada davom etish payg'ambarimizdan ham ko'p ibodatga berilishga urinish yaxshi ish emas edi, albatta. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Iroq daraxtiga chiqib yemish to'plar edi. Ora sira esgan shamol uning etaklarini xilpiratar, anchagina oriq bo'lgan oyoqlarini ko'rgan sheriklar unga qarab kulishar edi. Rasul muhtaram kullayotganlarga qaradilar. Oyoqlarning oriqligiga hayratlanyapsizlarmi? Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, bu ikki oyoq tarozida Uhud tog'idan ham og'ir keladi, deb marhamat qildilar. Oriqqina va kichkina odam bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud jang maydonlarida nom qozonadigan darajada kuchli emasdi. Ayni choqda qo'rqoq hisoblanishga ham hech bir sabab bermagan. Va janobimiz bilan birga hamma safarda qatnashgan, hammasida jonini, boshini tikib jang qilgan, dushman saflari orasida kuchi yetgancha qilich o'ynatgan, hatto Abu Jahldek din dushmanini o'lim holida tutib, kallasini kesishga muvaffaq bo'lgan Ibn Mas'ud butun hayoti davomida Xolid ibn Validdek bo'lolmagan, Ali ibn Abu Tolibdek bo'lolmagan bo'lsa ham, bu narsa uning qusuri hisoblanmasligi kerak. Negaki, u jang maydonlarida tarata olmagan dovrug'ini ilm sohasidagi asosiy kurashlarda taratdi. Ilm va irfon toliblariga unutilmas xizmatlar qilib, buyuk bir sharaf qozondi. Xolid ibn Valid bilan Ali ibn Abu Toliblar bu dinga qilichlarda xizmat qilishgan bo'lsa, Abdulloh ilmi va irfoni bilan xizmat qildi. To dunyo turguncha unutilmaydigan dog'siz, toza nom qoldirdi. Shu payt "Shulanglar, oldini to'singlar" degan ovozlar yangladi. O'tlar orasidan bir quyon otilib chiqib qocha boshlagan edi. Bir necha kishi ortidan quva ketdi. Orasida Anas ibn Molik ham bor edi. Quvdi quvaloqda shu Anas g'olib kelib, harsillagancha quyonni tutib qaytdi. O'gay otasi Abu Talha quyonni so'ydi, terisini shildi, olovga tutib pishirdi. So'ngra oyoqlari bilan o'ng qo'lini ajratdi. Bularni Rasulullohga olib bor, hurmatimizni bildir, dedi. Anas quyon go'shtini olganicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. O'z qo'llari bilan tutganini aytib, hadya o'laroq olib kelganini bildirdi. Rasul Robbul Alamin Anasning hadyasini qabul etdilar.